Here follows the pronunciation guide for Anfona Vangel in Book 1. Mae hamian hwyr y ddinas yn fy neffro. Am eiliad rydw i'n credu dy fod yno. A chlywaf alaw isel, dy lais yn galw'n dawel, anfonaf angel i dy warchod di. Anfonaf angel i dy warchod heno, anfonaf angel Ith gysiro di. Mae sŵn dy lais yn ddigon i chwalu'r holl amhaion anfonaf angel ata ti. Ac ambell waith yng nghanol berw bywyd. Rwy'n teimlo'n unig ac yn isel hefyd. Ond pan wyf ar fy nglynia, fe welaf drwy fy nagra a chofio'r geiriau ddwedaist wrtha i. Ti yw yr angel sydd yma'n wastadol yn gofalu amdanaf lle bynnag y byddaf. Ti yw fy angel gwarchaidiol. Rwy'n cofio'r geiriau ddwedaist wrthai i.